Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan'da geçirilen dürlü çağrılar sebepli devletin maşgalı büccetini, çağrıların ırtkalını il garmağı yılın son kayınını, bir taraflık ve tədi il bayramçılıklarının öngü sirasında hem devam ettirliyar deyip adatlığın havarçıları havar veriyar. Bir kanun salgıtlar paraptaki garip maşgalların kevirini mektep direktörüne yüz tutup öğrenlerine beyle pulun yokluğunu aytmağı mecbur etti. Şaharlykda polisiýa bayramçylyga pul ýygnamak üçin okuwçylara salynan telefon gadaganlygyny hem tutarga edinýär. Adat bolşy ýaly yerlik häkimler Tewit paýtagtlaryna gurulan aw öýleriň ýanyna bedelýän başarçylary bedeme goýurdylar. Türkmenistanyň ýazylmadyk kanuna görä barçylary bedejek ýalpylyk bedewler we oýunjaklar yerli telekaçylaryň hemde büdjet işgärleriniň hasabyna satyn alynýar. Her edara kerhana täze il bedewler üçin adından 50 manatdan pul ýygnamak goýuldy. Ol pullar nagyt görnüşünde tawşyrylmaly diýip Marda Kavarçymyz aýtdy. Mundan başga adamlar öz işleýän yerlerini renkli çyralar bilen bedemeli we arassasylyk işlerini geçirmelidirler. Şeýle de edara kerhanalaryň ählisi agoýa barýan ýolun boýlaryny arassalamak üçin hakyny tutulan işgär uratmaly. Olar ir saat 8'den akşam saat 18 içenli köçeleri arasalamalıyıp adatlığın havarçı saytti. Onun sözlerine göre arasasılgı işler için hakkını tutulan adamlara her günkü zekmet için 40 manat töleniyer ve bu pulu büccet işgari öz adından uğradılan adama töler yali günlü öz edara başlığına koksuruyar. Arasasılgı işlerinin neyse devam edeceği ve bu pulu neyse günlap vermeli olacağı hem belli edilmeyar. Başarçanın şehirdaşında bedelmeğinin sebebi adamların köp bolup üýüşmeginin öňüne almak bilen bagly. Geçen ýyl başarçanın ýanyna baranlara jerime salylar. Esasy bedelýän agoý şehre kän üns berilmeýär diýip Mardak Kavarçymyz aýtdy. Mardakydan tapawutlukda lewap söýtünde pul diňe täze ýyl bedewler üçinler. Dekabrda berilýän bir taraplyk gün üçin hem ýygnalýar. Şuň Faraon 1-nji we 4-nji mekteplerini bir taraplyk we täze ýyl üçin okuwçylardan 100 manatdan, muallimlardan 50 manatdan pul ýygnamagy başladylar diýip adatlygyň yerli habarçysy habar berdi. Garip maşgallardan bolan okuwçylaryň en atalary öýlerini beýle pullarynyň ýokdugyny aýdyp 1-nji mekdebiň direktoryna haýyş bilen ýüz tutdylar. Sonundan soň guruply maşgallaryň çağalary 200 manatdan, garipler 40 manatdan pul getirmeli boldy. Esasy pul Tewit arçasynyň ýanyna we mektepde geçirilecek çäreleri garaşlanar diýip habarçy bilen gurulýan mektep muallimi aýtdy. Mundan başga ýokary klass okuwçylaryny sapak wagty yerli polisiýa bölümine çağırmak köpeldi. Olaryň ýan torbalaryny, jübilerini barlap, eger smartfon çyksa, ene atalaryna 200 manatdan jerime salýarlar. Yönü tölü kübitansiyasını bermeyerler deyip kavarsa etti. Oğlu 8. sınıfta okuyan Sultan Murad'ın sözlerine göre, onun oğlu önün mektebe smartfon alıp geliyerdi. Bunu muallimler hem biliyerdi. Çağan mektebe smartfon alıp geliptir deyip en atalar ile düşünürüşü işlerini geçiriyerler. Bu bakana bilen koşması pul yığınamak için edilen emel. Bir yali adamların maşgalı büccetini urulan urgu. Emma ol gruplu adamların çağalarının telefon ulanmağına hiç bir tesir yetirmeyer deyip Sultan Murat adatlığın havarçısına aitti. Tadeylin ön sirasındaki bir kanun salgıtlar gurok gelen yıldan ağır diyan gören o huzurluk işgarlarını, daykanların maşgallarını hem ayap koymayar. Farap hakimliği olordan özlerine verilmeli soğuk düşünleyip 100 manattan pul yığınayar. Daykanlar bu yığımdan katı nagile deyip havarça aitti. Adatlygyň bu mesele boýunça Türkmenistanyň kärdeşler arkadaşlarynyň milli merkezinden düşündürüş almak synansy netijesi boldy. Praga wagty bilen saat 11, 12 aralygynda edilen telefonlara Guramanyň kabulxanasyndaky 44 87 77 belgili telefonuna hiç kim jogap bermedi.